Jau pusdivos jaunus cilvēkus rindā vairs neuzņēma vakcinācijas centri Jūrmalā un Jelgavā, savukārt pusčetros arī centrs Rīgā. Tas tādēļ, ka iedzīvotāju atsaucība bijusi tik liela, ka visas paredzētās vakcīnas ir izmantotas. Arī ap pulksten 10:00 rītā rindas pie vakcinācijas punkta ATA konferenču centrā bija ļoti lielas. Tās vijās ārā no ēkas, līkločiem caur stāvlaukumu līdz pat gājēju ietvei krasta ielā. Prioritāro grupu pārstāvju rindā gan var nestāvēt, bet pārējiem jābruņojas ar pacietību un jāgaida sava kārta.
Šobrīd atrodos ATE centrā. Nākot iekšā jādezinficē rokas un armijas pārstāvis arī pārbauda temperatūru. Tā man bija atbilstoša, tādēļ šobrīd stāvu rindā. Šeit uz zemes ik pa 2 metriem ir izvietotas dažādas norādes.
Lūdzu sēžties, pirmais galds, pirmais, trešais krāsts.
Jūs izrunās ar doktorīti,
jā? Jā. Doktorīti, jūs
vēl
nākos kodīgi, mums atpīkās
nekā jūnijā.
Jā, paldies jums liels.
Pirmā, otra šodien. Ejiet uz kabīni, jā?
21 minūte pārbaudīt mani dati, un dakteris arī pārbaudīs man dažādas slimības vēsturi. Šobrīd gaidu pēdējo kārtu, kur man dos to vakcīnu.
Paldies.
No brīža, kad speru kāju ATE centrā līdz brīdim, kad pametu ēku, ieskaitot 15 minūšu nogaidīšanu pēc vakcinācijas, pagājušas 40 minūtes. Loģistika ir ļoti liela un nopietna, lielas cilvēku plūsmas un vairākas stacijas, gan gaidot dokumentu pārbaudi, gan sarunā ar ārstu, gan veicot vakcināciju un pēc tam nogaidot. Viss gan šķiet ieti gludi, rinda virzās ātri un nopietnas aizķeršanās manīt nevar. Sastaptie iedzīvotāji, kuru pie centra nav mazums, atklāja, ka vēlas vakcinēties. Lai atgrieztos pie ierastā dzīves ritma. Iemesli ir visdažādākie.
Man tas būtu vairāk tas laikam, ka es varu droši braukāt apkārt, jo man darba specifika liek tikties ar cilvēkiem.
Vakar izlasīju, ka parastā rinda ir atvērta vakcinācijai, un tādēļ es gaidu. Mana sieva ir prioritārajā grupā, tāpēc vakcīnu saņēma jau lieldienās, un es gaidīju, kad rinda atvērsies.
Teatris, kino, koncerts, darbs, nu viss, skola bērniem. Gandrīz vai svētku dienu, pilnīgi tiešām.
Ir doma kaut kur varbūt vasarā paceļot, un visticamāk tas būs ļoti svarīgs.
Man arī bērns dzīvo ārzemēs, viņu gadu gandrīz neesmu redzējusi.
Jūnijā ejam praksē slimnīcā.
Mēs studējām medicīnu.
Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņeviča, redzot lielo iedzīvotāju atsaucību, neslēp gandarījumu, taču arī par pārsteigumu šādu interesi nesauc.
Jā, mēs prognozējām, ka tā tas varētu būt. Protams, ka mēs aicinājām cilvēkus nākt pakāpeniski dienas laikā, bet manuprāt, ja mēs paskatāmies uz šo rindu, tas ir ļoti labs apliecinājums tam, ka cilvēki ļoti labi apzinās, ko nozīmē vakcīna, cik tas ir svarīgi, un droši vien ir pārplānojis savus dienas plānus, lai ierastos šeit un saņemt savu vakcīnu.
Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par skaidroja, brīvās rindas atvēršanas mērķi bijuši vairāki.
Mēs vēlamies gan samazināt šos krājumus, šos aplikumus, gan arī mēs vēlamies pārliecināties par to, ka Latvijas sabiedrībā tomēr ir daudz cilvēku, kas tiešām vēlētos vakcinēties jau tagad, vakcinēties ar AstraZeneca.
Jāatgādina, ka lielākā daļa centru durvis vērs sestdien, kad vakcinācija paredzēts izlietot aptuveni 6000 vakcīnu. Rīgā tie būs gan ATE centrā, gan arī Ķīpsalas izstāžu zālē, kā arī vakcinēšanas punkti Jelgavā, Jūrmalā, Cēsīs, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē. Savukārt svētdien durvis vērs vakcinācijas centri Daugavpilī un Cēsīs. Līdz jāņem personu apliecinošs dokuments un jābūt gatavam, ka rindā būs jāpavada kāds laiciņš, jo arī šodien aptaujātie nereti minēja, ka pie ATE centra gaidījuši pat 2 stundas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.